Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu, atako bitumba bizali kokoba ba konzi ba mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki ba kebisi ba tombo kiba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwabu kitisi bitumba na ngonga e ya maponami. Ba isu sete civili ya Nord Kivu na ngambo na bango ba sengi ete bitumba bisu kisama.
Iso loko la société civile na population nyoso tozo comprendre les sous-tés toza la situation nini parce que batomboki ya M23 bazo continuer kaka koande population.
Molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a sakoliete batomboki ADEF bazali komilengela na suka ya mobu eye pona kosala mobulu kupanza to kuatake ba eglise ya mpebisika ba imboka basanganaka mingi na itandu ya Beni pe zingazinga.
Mampinga ekolo Congo ezwi à disposition sécuritaire pour na kobate la bana mboka bale kisa milulu ena malamu kasi tozo kebisa bana ya mboka bazala trop vigilant.
Bongo na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya Rodesicto réseau ya bamangomba ya bakristu mpe ya boluki mpo na makoki ya bomoto na ekolo Congo démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo alobaki ete maponami na ekolo Congo démocratique bisalami na mobulu mpe bibongisa makiete bisalema mabe. Makambo maimanso toko sulula yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Neko Congo Democratique ministre Peter Kazadi alobi ete botamboli e bayi opposition balengela ki bokosale mate na etando mobimba ya ekolo. Ministre ya makambo makati alobi ete mikano mizwami pona kosala ete moto nyonso atambola na molongo pe kosala te moto nyonso atosa mibeko. Patrick Muyaya ministre ya mambi matali communication pe media pe molobeli ya mbula matari nde asakoli mokano mona. Na bozongi si eyano na maloba ya moyo opposition Martin Fayulu oyo apamela ki mai abenga ki mapona mialokuta pe asakola ki bobongi si ya botamboli mokolo mwalobi mokolo mwamisato ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na mibale eye. Peter Kazadi alobi ete botamboli bona bozali misala ya bato basili ngala pe baebayebite bazali bapoli. Akebisi pe lisusu bato bae bazali kosala mobulu, atangi bongo kombo ya Christian Mwando, kalaka monene ya kandida Moïse Katumbi, oyo abenga ki mokolo mwa eyengalole ki ba imboka ya Lubumbashi na bomi bongisi pona bozeli loba ya boboyi ba rezulta ya maponami. Ministre ya makambo ya kati asukisi na koloba ete moto nyoso oyo azali koluka mobulu akotinda manabisika ya bosembo ya mboka. Azongeli ete boboyi ba rezulta ya maponami bosengela ki kosalema na esambiselo po moto moko te azali likolo ya mibeko pe akubangisa mbula matali. Christophe Basseane Nanga, gouverneur ya province ya Owele mpe moko ya Union Sacrée pour la Nation, abengisa mina lombango na Kinshasa pona masolo to consultation. Sango yango ezwami na telegram ya mokonzi molandi ya ministre ya yambo pe ministre ya makambo ya kati ya bokengi pe makambo ya bonkoko Peter Kazadi ya mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza eye esakoli aktualite CD. Lobi loleki na ngonga ya masolo na bapanzi sango Peter Kazadi amonisi ete ezali bobengisa mipamba na lolenge ya mosala. Azali ye mokote abengisa mina Kinshasa pe ezali mbala na ye ya libosote. Kasi ata kotina ya bobengisi mosakola mite batali ebele bami lobeli ete bobengisi bona ekokiko zala po bokelami ya lingomba ya basoda na bapolitika ya Alliance Fleuve Congo AFC na bokuse eyetambwisa mina ndeko na ye Corneille Nanga motomolo ya kala ya bobongisi misala ya mapona miseni na bosangani na batomboki ya M23. Lisanga ya bamboka pona maematali misolo ya Afrika ya kati to Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ebengisaki lobby loleki basali politique ya ekolo Congo démocratique po ete batika maloba ya boinani pe ya bokabwani pe bitumba to bobendani na bandenge na yango nyonso pe kotambola na kimia pe na botosi mibeko. CEAC akumisi ezali ya bayimboka pona ndenge basali maponami na ngonga ya kotanga kosangisa pe kosakola ba resultat malembe malembe ya maponami. Misala ya CEAC ebengi ba kandida ba parti politique na balandi ba bango na kimia pe boboto na makambo bakosala. Misala ya EAC epameli pe bitumba na bonyokoli bayi civili pote batika kosala mambi mabe mana pe bakitisa mandoki mabango. Misala ya EAC emonisi lisusu bolingo na bango na bakonzi ba ekolo Congo démocratique pe bayimboka banso ezongeli boyokani na yango na bokonzi bomoko pe babateli mabele ya ekolo Congo démocratique. Bato kama moko na tuku moto baba kufi pe koleka kama misato bazoki na bitumba ya basima minduki auto samedi kino lendi na bamboka ya etuka ya plateau na katikati ya ekolo Nigeria elobi bakonzi. Kasa mokambi ya etuka ya Bokos alimboli ete basima minduki babundisa ki bamboka koleka tuku mibale pe batumba ki banda kwebele. Lisusu bato tuku mitano bakufa ki na bamboka mine ina etuka ya Bakin ladi oyo ezali pembeni pembeni. Lingomba Amnesty International efundi ete bakonzi ya ekolo Nigeria bazali kokokate kosukisa bitumba biye bizali kosale mambala na mbala na eta ya plateau. Nekolo Senegal moyo opposant Ousmane Sonko oyo azali na boloko atindi mikanda na ye na Conseil constitutionnel mpona kowelela maponami ya mokonzi ya mboka na février 2024 atako bakonzi baboyi kopesa ye mikanda miso misengeli. Yango nde lingomba na ye ya politiki esakoli lelo. Misala mia boyenge bene mia ekolo Belgique ekatela ki moyo opposition moko ya ekolo Djibouti Idriss Awale etumbu ya mibu zomi na mitano ya boloko pona mobulu pe minyoko apesa ki na moyo opposition mosusu Liban Mustafa Hassan na novembre 2016. Mustafa Hassan abeta maka makasi pe akoki lisusu komona te pona batobolo ya ki miso na ye. Esambi selo ya ekolo Belgique esakola ki ete Idriss Awale abeta ki pe anyokola ki Hassan pona koluka ko bangi sa ye pe ko peki sa ye akoba mosala na ye ya politiki. Nekolo Uganda basima minduki ya ba ADF batumba ki ndako moko lobi na butu na West ya Uganda pe baboma ki mobange moko na ba na babale. Mapinga pe polisi bazali kosala nyonso pona koluka luka ba ndongolo miso yango. Bobo miboye bosale mi mposo moko sima na liwa ya bato zomi o bakufaki na etuka moko na mandoki ya ba ADF. Nekolo Afrique du Sud ba ekipi ya kobiki sa bato bazali koko bakoluka bibembe ya bato zomi oyo bazangi sima na mpela oyo ebomaki bato motoba bakufi na engumba Ladi Smith. Mbula makasi ebetaki na engumba eye na etuka ya KwaZulu Natal omokolo ya poso na mpokwa. Mbula makasi mosusu esengeli kobeta na KwaZulu Natal lelo mardi. Kamwa lingomba ya ba masanga mae masali sakabato toba ONG ya ekolo Congo Démocratique ebenga kilobi loleki moto molo ya seni po ete asali sa masolo to cadre de concertation ya kafu kafu na ba kandida na bokonzi ya ekolo pe na ba société civile pona kolobela lolenge mapona mi masalemi pe kolongola mae matambolite.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na etuka ya North Kivu atako bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba ekolo Congo Démocratique ba KBC ba tomboki ba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwa bokitisami bitumba na ngonga eye ya maponami ba société civile ya North Kivu na ngambu na bango ba sengi ete bitumba bisukisama tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Nakota lenge bitumba bizali kokoba bisika mingi territoire Masisi lokola na Karuba mukolo mwalelo na liebisi ya bayi FRDC ya lobi loleki bakonzi ba mapinga ma ekolo Kongo demokratiki ba kebisi batomboki ba 23 ba bazali kokoba na kobanda bitumba tangu insompe kobuka mokano mo boutique sa bitumba tuka lieutenant colonel Njiki Kaiko molobeli wa moyengilo wa etuka Nord Kivu oyo atangaki liebisi lina
les forces armées de la république démocratique du Congo
mapinga ma ekolo Kongo demokratiki mazali koyebisa na bayi molongo ite mapinga ma ekolo Rwanda elongo na bayi 23 bazali se kokoba na kobuka mukano mwa botiki sa bitumba mikolo iso bazali se kobundisa bayi wazalendo bayi bazali kobundela ekolo pe mikolo iso mapinga mingi mazali koutela na ekolo Rwanda pe mazali kokota omabele ma ekolo Kongo demokratiki na yangu mapinga ma ekolo malimbuli ite soki makama ndenge wana mazali kokoba makosala maso sonatinete makama maye masukisama
pour répondre à ces provocations
ongamu na bango ba société civile ba ituka Nord Kivu bazali nse na posete bakonzi ba mapinga basala manso na tinete bitumba bisukisama pamba te makilama ba imboka masili kotangisama mingi mpe batomboki bana ba 23 bazali kaka kokoba na bitumba tozoki maloba ma John Banyine mukambi ya société civile ya ituka Nord Kivu
biso lokola société civile na population nyoso tozo comprendre les soucis soitoza na situation nini parce que batombokia 23 bazo continuer kaka koande population tala depuis vendredi ya semaine passée bitumba eza kaka pene pene na mboka sake bazo bundana ba resistant wazalendo er gouvernement ezo pesa ba ultimatum mikolonyoso bitozo kamwa soki M23 e violer cesser le feu esengeli FRDC ya ngope e riposter violation wana oba M23 bazo sala beto kanisi ke to yuko zela cesse le fait ti jour nini armé mosana ngwe zako assurer intégrité territoriale c'est capable ko assurer intégrité territoriale et comme il passe et comme désolation armé il faut essa la mosana nango e beta banguna wana babima na territoire congolais wande to zoze la biso lokola population mais le reste koloba violation cesse le fait
to simba ite kinosika bituma bizali kongala na territoire Masisi na mboka Karuba utalo biloleki bayi wazalendo nde bazali kondongwana na batomboki bana ba 23 bayimboka mingi basili kotika misala mpenda kuna bango mpona bobangi wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America
matondo mingi fiston isemwami batomboki ADF bazali komilengela na suka ya mbula eye mpona kosala mobulu kopanza toko atake ba eglesia mpe bisika bayimboka basanganaka mingi na etando ya Beni mpe zingazinga ezali bongo maloba ma molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord mpona capitaine Anthony Mwalukshayi ba ADF bazali koluka kobebisa mpe kopanza ba feti ya bonane bolaina yango na Erika Smuisi.
Liboso ya matata maye, capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1, asakoliete ba ADF balukaka mingi koboma na suka ya mbula pona kosabote misala nyonso ya mampinga mpe pulusu. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Toza kosepela, pe toza kokanisa kete, toza na bitumba, toza na Beni, toza na Nord Kivu, epa wapi munguna ya Congo démocratique azali ko ponfiner ba stratégie pona koboma bana ya mboka na ngonga oyo ya ba fête bo se rappeler que toza lelo na mbula mibale oyo tobungisaki bandeko na biso mosusu mokolo ya le 25 décembre en 2021 awa na bar inbox na Beni lelo tulingi ba biloko wana ezongela lisuste
abiyangi pona yango ba imboka banso kozala ekenge mpe kolala pongi ya nguma na suka ya mbula eye
mampinga ekolo Congo ezwi ba disposition sécuritaire pona kobate la bana ya mboka balekisa milulu ena malamu kasi tozo kebisa bana ya mboka bazala trop vigilant baye babisika ya kokota et puis bazala na contrôle na bat oyo bapaya bazanzinga nzinga na biso ba alerter en temps réel mampinga ekolo Congo démocratique la police to ba service spécialisé nyonso oyo Oezo evre na konti ya sekurite na region ya Beni. Tozo senga na ba detenteur ya ba bistro, ba maison d'habillement, ba boîte, ba restaurant, ba zongi la habitude na bisoana ya ko sale la contrôle électronique. On a vérifié ce qui est kamikaze à cause de la bombe to explosif.
Société civile Yango et Sengi na Mapinga kubakisa makasi mpona kubati la baimboka. Tulanda Ricardo Rupande ya société civile na secteur ya Rwenzori.
Comme eza armée Yango mokonde annoncé na kanisi ki bango pe ba multiplier ba stratégie na bango pona koti ya sécurité po bon contrôle. Et que ça les mains. Mais ce so mutoaza par exemple na bombe a tindiki bombe quelques mètres kaka na bar va contrôler été donc il faut que carme ezala osala mais alerte ango ezala très bien biso peut te soutenir ango potoza na ngonga difficile le moni badef balamuki déjà na territoire à Beniawa babomaki batu lobby lelo tokuti pe mtu moko oyo bakendaki nae babomaki na nzela donc ezala problème toza nango. Mais il faut que ça soit mikolonyoso, franchement, il faut tous aller en alerte.
Mbula mibale milekilelo, uto bombe moko et pasukaka au katia bar inbox, na ngumba beni, ba imboka leka tukumi bale ba bungi saka bomoi. Batumboke ADF nde ba fundamaka, kosala ekela ena. Erika Smwisi, beni, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Erika Smwisi.
Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bongo na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya Rodesic Torizo ya bamangomba ya bakristu mpe ya boluki mpo na makoki ya bomoto na ekolo Congo démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo aloba kiete mapona mina ekolo Congo démocratique bisalemi na mobulu mpe bibongisa maki ete bisalema mabe tolanda bolai na masolo oyoyo tosolo la kinaye. Papa Jean-Baptiste Mbote na yo isika uzwami na Kinshasa.
Merci Mbote na yo papa Bulamba.
Maponami masalemaki na ekolo Congo démocratique mokolo ya le 20 décembre oyeleki ezoki pe kutu mwa mokolo mokoto mikolo mibale bakisamaki yo monaki yango en général elekaki ndenge nini.
Bon biso nyonso tokemeki na ba bureau de vote na tongo makasi na ba 6 heures poto kokako sala maponami. Parce que quand on commence à bureau de vote, on a dit que le bureau de vote est belé pour moi, ma vie. Matériel et valabilité. Et j'ai là qui, l'ingouana, j'ai là qui, on a 13 heures pour moi, on a vote sur le bureau, on a là qui, mais d'ici que c'est belé, bah, où est-ce qu'il peut avoir un vote, Wana? Il y a un homme qui est marqué qui dit ça. Mon couloir là il y a le 20 de décembre bateau basela qui monsieur basela qui était monsieur balenda qui cause là pour voter donc et donc on a tout monde qui a mingi mon couloir le 20 de décembre et puis effectivement tout monde a quitté ba électeur ba zomuka ndenge nimba ko ko voter ba liste électeur ya ki tenga sima ko ba ko ko yeba esika nimba ko voter et ba te bele ba yeba iko mona ba ko mona ba ngona ba liste électeur ke yango na ba yeba ndenge ya ko voter ke kasi eni ya bomola ki yango na ba te bele na ba bureau de vote ba vota ki na o ba benga ba vote par dérogation pour tout à l'heure ba observateur obligé de signer une terrain et ba ampleur il y a vote wana par dérogation pour les zones la chaque ba te bele ba yeba ki esika ya ko voter
ba te bele ba yeba ki esika ko voter te to landi pe lisusu tata cardinal Fridolin Ambongo a lobby na Lomingo oyo mokolo ya Lomingo oyo eleki ete mapuna miwana masalema ki vraiment na ndenge elongo banite on dirait ezala elengela maki ndenge wana isalema pa mama b na motindo oyo yango eleki e salema ki yo yanolini ni pona yango
ba pona ngai tokoki koloba effectivement tant que tomoni retard ya ba Il y a ma machine, c'est pour ça que le bas a un accident. Mais tout le monde est salami, la bicité est belle, la carte est belle. Ma te belle, le souci, ma votati, mon colon a mis balai le 21, ma musti le dimanche 24, ma souci, ma conseille, ma conseille, que ça, la ma conan, ma bureau de vote, ma bambou. Ce que j'allais faire, c'est que si un dame, si ma moto, pour ça, le bas a, on est allé qui accident. Mais le col est salama qui dit si tu es belé, n'a pas de mot comme malamoko, on dit, ah, est-ce que vous avez planifié? Et puis, la cimatoire, comme on a dit, dans les réseaux sociaux, place au monde qui m'a dispositif électronique de vote, parfois, dans ma boko, il y a battu. Le monde qui m'a bulletin de vote, dans ma boko, il y a battu. Alors, on a un matériel sensible, et c'est lui, il y a un boko à chéri. On a ma boko ya police et de tout ça na moto pamba pamba te ya moi le ministre qui mobulu misita mususu ba machine o ya kuvuke ba panja ki yango parce que population za ko estime que le col za ki na ma boko ya batu batu wala ba uta ki na ndaku basi ba vote na bandaku ba ya na ngona ba bureau de vote ko ba sangi sango na ba vote ya population mobulu mususu uta ki sika sika wana. Donc, effectivement, moi, nous Zalaki, Namapona Miwana. Observateur Moussou, petit vote. Oh, on est là, c'est que ils ont un problème de transparence na l'engue, ma conamie, salamati. Donc, on a reçu que c'est un cardinal, moi, raison, tant à l'objet que ma conamie, le cas qui m'a là, parce que, effectivement, moi nous irrégularité ça là qui moi mis et biche que mon équipe que tant nous chouchou bazo ça la maponami la barcom militaire bah bisiko et pona et bondisse pona au sala yango parfois secret de vote ça qui respecté tout mon équipe bah la chouchou bah betty mana basi bah betty bah mama na bah qui va aussi qui na petit abango bolumbu voilà que ben si ma qui monte manabiso ils ont violation les droits humains à cause de ma ponarie et c'est bon et ça la mandingo anati donc effectivement mon boulot est moi mingi na ma ponarie le 20 décembre 2023
mon boulot est là qui mingi na ma ponarie wana kasi tomoni président mokonzi motomolo ya seni Denis Kadima azali ko benga baimboka ba continuer ko zala na boyambi ko mona kaka te seni za kosala musala malamu yo moni vraiment ke baimboka basengeli kozala na boyambi na seni na makambu wana nyoso tu uyu uti ko mwetsa biso wana banungu nungwe belebele wana oyi sangala ki na mikolo ya vote
oni na kubina seni komi moke pona ya lubaki election kosala male 20 décembre biso to za ko mona ke amibongisi malamu te akuka ko deploye akudeploye materiel na ye kofungula ba bureau de vote nyonso te na nguma mote banzaki akukaki kopesa ba mosusu mwangonga mpona kudeployement mais ye asuraki biso ke le 20 décembre ye akosaleka makunami tomoni desordre oyo nungunungu esalami eza kopesa biso pasi mais ezopesa biso lisusu confiance na maloba ya président ya senite akoloba bosolo te soki alobaka bosolo anyaki oyebisa peuple ke nakoka kosala makunami bisika nyonso te bopesanga mwa ndango mwa ntango moke po tokoka kobongisa yango ye ayebaki kosenga yango te wana ezosala ke mwaye mpe ndima lisusu maloba na ye eza lisusu te.
Ya bayi opposition basangani kamwa groupe bazali ko organiser ko botambo limoko mikolo ko ya le 27 décembre o ezali ko ya yo moni vraiment tina ya botambo liwana ezali nini pona bayi opposition
tina ya ya botambo liwana ngai na na kaniki ke ba moni ke mwaye basala nene mushishi date mweba ndima ba resulta oyo seni ya kupibliye ezate yango na bakosalisa yango bamisusu bazosenga basalisa makunami misusu bamisusu bazosenga baanule oyo baelektio ya le 23 décembre mais oyo eza mpenza ezomona na mpenza eza ke bato ebele toloba baza na motema pasi baza na bafrustration na ndenge elektio esalami bakoyeba te eske vote oyo elekanaki na babureau de vote eza yango wana po transparence ezalaki te batemoi na baobservateur babenganaki bango bakoyeba ndenge nini soki ebosolo mpenza population avotaki ndenge esengelaki donc je pense que bazotambola mpona esika wana ebobangi eza mwa moke mpo mobulu ezali tomoni deja kenosuka na okatanga na lubumbashi basoda pasi babimisi bango na balaba eza kotoyeba mpe mpona nini soki eza mpona kobanga mobulu mais tolingi bayi politiki bayeba ndenge kosolola mpona kobongisa makambo kimia ezanga na kati ya mboka.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu pona tango yozwi pona kosolola na biso lobaza tana lioba moko ya suka.
Eloko ya suka na nina tombe la bayi bayi kongole nyonso bayi mboka nyonso Noel malamu zoe Noel na bango nyonso tambe ye moko asalisa biso toyeba kotambwisa mboka na biso na ndenge esengeli aponami esengelaki eleka malamu eleki mpenza malamu te toyeba ndenge tosalisa mboka na biso na kimia mpo biso nyonso toyeba kopona bakondi oyo biso tolingi.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu. Yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso juste mpo na bozongeli tolobelaki mingi mingi makambo maye na etuka ya Nord Kivu ata ko bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba ekolo Congo Démocratique ba KBC ba tomoki ba M23 ba ibazali kokoba kobuka mokano mwabo Kitisi bitumba na ngonga eye ya mapunami ba société civile ya Nord Kivu na ngabo na bango ba sengi ete bitumba bisukisama tolobela kipeli susu mingi mingi likambo ya molobeli ya secteur opérationnel sokola un grand nord oyo asakola kiete ba tomboki ADF bazali komilengela na suka ya mobu moye mpona kosala mobulu kopanza toko atake ba eglise ya mpe bisika ba imboka basanganaka mingi na itandu ya Beni mpe nzinga nzinga matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Chang Xiangong oyoyo azalaki pe kosala elongo na Fatuma Kalala Alimasi botikala malamu ndetokutani mbala ya sima.